генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Сонце заставалося на місці, але здавалося уже більш не таким завислим. Суразмовці достали носовки і витерли пот з твару. Джек витер так само і з рук. Подумав, що на гэты раз ён прийме прабачэнні няспелага юнака. Але гэта апошні раз, калі ён так зробіць. Напруга крыху спала, спёка не. «Сапраўды, давай па справе», – загаманіў ён па-дзелавому. «У нас усё падрыхтавана. Мы знайшлі закаханую пару ў адной вёсцы ў ваколіцах Мінска. Закаханых у Беларусі багата, але гэтая пара адпавядае ўсім нашым жаданням. Хлопец, агонь і бікфордавы шнур, дзеўка, дынаміт. Глядзіш, так бухня, што ўсю вёску знясе. Назвы вёскі не скажу нават табе, Джордж. Гэта звышсакрэтна. Там усё ідзе па плане, акрамя аднаго. Трэба знайсці мясцовага лекара і завербаваць яго. Яго задачай будзе падмена семя беларускага хлопца на семя нашага разведчыка. Як гэтая закаханая парачка зоймецца сексам першы раз, дзяўчыну трэба будзе даставіць у шпіталь і падмяніць семя. І тады, праз 9 месяцаў, па загадзе твайго дзяржаўнага дэпартамента Злучаных Штатаў Амерыкі, у Савецкім Саюзе народзіцца наш амерыканскі разведчык». Твар старога разведчыка так свяціўся гонарам за настолькі дасканала прадуманую аперацыю, што здавалася, быццам і сонца свеціць не так ужо і ярка. Прынамсі, у офісе, дык дакладна сапраўднае святло збольшага заходзіла з твару Джека. Яго плечы расправіліся, спіна выпрысталася, нібыта ён сеў на металічную арматуру, вусны скрывіліся ў саркастычнай усмешцы, якая не магла азначаць нічога іншага, акрамя ўсе абдымнага пачуцця сваёй перавагі над інтэлектам іншых. Джордж пастараўся разабрацца ў дэталях. «Чаму не скарыстацца паслугамі ўжо завербаванага раней лекара?» «Нельга. Саветы таксама не дурныя. Не дарма ядуць свой камуністычны хлеб з мякінай. Можа, яго раскрылі ўжо даўно, таго раней завербаванага лекара, і сочаць за ім, як раўнівы муж за гуллівай жонкай. Трэба абсалютна новы чалавек». «А ёсць хто на прыкмеце?» «Так, у мясцовай паліклініцы працуе адзін лекар-алкаголік. За гарэлку зробіць усё, што трэба. У дадатак яго нядаўна саветы не пусцілі ў Ізраіль, і гэта можна выкарыстаць пры вярбоўцы. Кажуць, у маладосці ён быў вельмі амбіцыйны, як помнік Юліі Цэзару ў Капітоліі. Толькі трэба вербаваць асцярожна. Як мустанга аб'язджаць, каб савецкая контрразведка нічога не заподозрла. А пакуль што мусім зрабіць усё, каб да гэтага часу ў нашых закаханых не было сексу». «Чаму? Хай сабе займаюцца сексам. Нам што, шкада? Мы ж за свабоду». «А таму, што яшчэ няма каму падмяніць семя, дубіна». «А, ну так. А як там справы з гэтым сексам на дадзены момант?» Сонца ўжо перасякло сваю навышэйшую нябесную кропку над Вашынгтонам і больш не глядзела ў вакно сакрэтнага офіса наўпрост, распаўляючы сваім вогненным позіркам лёгкія жалюзі. Ось яно-то дакладна магло распавесці і пра секс у СССР, і пра сексуальныя ўцехі ў ЗША, і не толькі ў гэтых краінах. Наглядзелася яно на гэтыя справы па ўсім свеце, і нельга сказаць, што заўсёды яму падабалася тое, на што прыходзілася глядзець. Але ж сонца мусіць кідаць сваё цяпло, святло і ласку на ўсіх. Ох, і непростая гэта справа быць сонцам. «Няпроста там з сексам у нашай парачкі», – адказаў Джек злёгку, прыадкрыўшы жалюзі. «Калі не сказаць больш, чым слова «няпроста», нягледзячы на ўсе запэўніванні іх камуністычнай партыі, што сексу ў СССР няма ў прынцыпе і быць не можа, наш хлопец рвецца, як звар'яцелы дзік з Белавежскай пушчы. Лес у іх такі ёсць, старадаўні, Белавежская пушча называецца. І вежа ёсць, белая. Яе белай хіба што назвалі, бо яна ў Белавежскай пушчы стаіць. Ну, ці наадварот». Гэта не важна. Важна, што ў хлопца ажно вочы вылазяць на лэб, як каханую пабачыць. Мне яго нават шкада ад усяго сэрца. хоча заламаць яе пры кожнай сустрэчы. Добра, што яна пакуль што не пагаджаецца. Нам добра. Яму то не? Яму то што за дабро з гэтага? Яна не датыку з сябе корчыць, а мо ёсць такая дурная. Хто яе ведае? Толькі доўга яна не прытрымаецца без нашай дапамогі. Ён настроены рашуча і ідзе як бык на чырвоную ганучу. А хочаш я на гэтую тэму анекдот раскажу, засмяяўся Джордж, успомніўшы нешта вясёлае. Ну давай. Трэба ў Савецкі Саюз прывесці для паказу іспанскую карыду. І тады іспанскія быкі пераб'юць усіх камуністаў, бо быкі нападаюць на чырвоныя, а камуністы не тэрадоры, не выкруцяцца. Разведчык засмяяўся, шчыра так, ад усяго сэрца, ажно жалюзі засмяяліся сонечнымі блікамі. Гэты анекдот яму спадабаўся яшчэ больш, чым той пра султанаў, што на ноч памяняліся гарэмамі. Асабліва спадабаўся аптымізм анекдота, што камуністаў усё ж можна перамагчы, чаго так і не могуць уцяміць у белым доме, хоць анекдоты такія аптымістычныя ведаюць. Ну што ж, пакінем быкоў камуністам, а камуністаў быкам, а мы вернемся да нашай парачкі. Гэты хлопец ідзе на дзяўчыну, як бізон у Елаўстоўскім парку. Гэта наш такі аналаг іх белавежскай пушчы. Дзень другі і заламае яе, як піць даць. Прымаўка ў іх ёсць такая, у Беларусі, як піць даць. Ды і дзеўка ўжо, як порах, адна запалка і пыхня. Раней змагалася толькі з ім, каб не было сексу. А зараз ужо і з ім, і з сабой змагаецца, а з дваімі ёй не даць рады. Не магу лавіць сэнсу гэтай прымаўкі, як піць даць. Я таксама, але гэта не мае значэння. Важна, каб раней часу ў іх не было сексу. Для гэтага мы падрыхтавалі адмысловага агента малютку Чарлі. Прадстаўнік дзярждэпартамента ажно падскочыў на крэсле з разяўленым у напоўніцу ротам, як пачуў імя шпіёна. Толькі ногі заставаліся на стале і тым самым сведчылі, што нечаму сапраўды амерыканскаму ад гаспадара гэтага офіса яму сёння ўсё ж удалося навучыцца. «Малютку Чарлі! Ён жа, калі добра прыгледзіцца, то відаць, што злёгку чарнаскуры!» – здзіўлена запярэчыў Джордж. «Не думаў, што ты расіст, Джордж. І гэта зараз, калі хутка мы апынемся ў смяротных абдымках паліткарэктнасці?» – усміхнуўся Джек. Прычым тут расізм, Джек? У Беларусі жывуць адны белыя, уяўляеш? Я перад нашай сустрэчай вывучаў гэтае пытанне. Амаль 10 мільёнаў жыхароў і ўсе белыя. Проста не верыцца. Рай для расістаў. Нейкае вар'яцтва, але гэта так. Адны белыя, твайго Чарлі там адразу расшыфруюць. Ты што, думаеш, я не ведаю, як выглядаюць беларусы? Да я сам, можа, на палову беларус. А можа, і ты на палову беларус. Ты што, не ведаеш, што мы амерыканцы нацыя эмігрантаў? І хто ведае, з якімі там эмігрантамі маглі саграшыць нашы бабкі ад радасці, як першы раз убачылі статую свабоды? Ды і не ўсе беларусы белыя. Тыя, што шмат п'юць гарэлкі, можа яшчэ чарнейшыя за афрыканцаў. А гарэлка ведаеш, якая ў іх моцная і смачная, хатняга вырабу. Адзін раз пакаштуеш і ўжо шкадуеш, што нарадзіўся не ў Беларусі. Мне прывозілі нашы агенты. Я яшчэ закажу. І яшчэ, ты не ведаеш малютку Чарлі. Гэта майстар пераўвасаблення. Яго ніхто не адрозніў ад карэннага жыхара, куды б мы яго не закідвалі. Аднойчы да савецкіх чушаў закінулі. І яны не адрознілі. Толькі смяяліся з яго чамусьці. І ў Беларусі не адрозняць. А ён выпадкова не беларус на палову? Не, гэта не падобна, але ён ім стане, і не на палову, а цалкам. А на палову ён ірландзец. Яго маці была ў свой час актыўнай у ірландскай рэспубліканскай арміі. Таму у Чарлі больш еўрапейскіх рыс, чым афрыканскіх. Ну а што скура цемнаватая, дык у нас ад гэтай спёкі хутка ў саміх будзе яшчэ цямнейшая. Ну вось і што яшчэ? У ірландскай рэспубліканскай арміі і прадстаўнікоў Беларускай народнай рэспублікі на пачатку стагоддзя была дамова падпісана пра ўзаемадапамогу. Вось хай малютка Чарлі і расхлёбвае тое, што яго мамачка беларусам наабяцала.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонава. На беларускім радыё Рацыя.